preneseni poslovi koje na njih prenose državni organi. Najvažniji predstavnički organ u opštini je opštinski savet, Conseil Municipal ili veće koje biraju građani neposredno. To telo uglavnom odlučuje o lokalnim financijama, odnosno porezima, utvrđuje opštinski budžet, organizuje lokalne javne službe, odlučuje o upravljanju imovinom opštine i njenom zaduženju itd. Iako je savet predstavničko telo, on nema razvijenu i samostalnu normativnu funkciju, manje uređuje lokalne odnose, a više donosi akte za sprovođenje zakona na teritoriji opštine. Izvršnu vlast u opštini vrši predsednik, gradonačelnik koga bira savet, zajedno sa još 2 do 13 delegata koji mu pomažu u izvršnim poslovima, na vreme od 6 godina i on je istovremeno i predstavnik države i administrativni starešina lokalne uprave. Departman okrug je drugi stepen lokalne organizacije i upravljanja u Francuskoj sa donekle sličnom strukturom vlasti koju oličavaju Generalni savet, Conseil General, kao predstavničko telo koje upravlja poslovima departmana, Departmanska komisija, kao poseban organ uprave i savetodavno telo i prefekt kao najviši organ, imenuje ga predsednik Republike, koji je predstavnik vlade u okrugu i u tom svojstvu predstavlja državne interese i vrši upravni nadzor nad teritorijalnim zajednicama. Svi ovi brojni i raznovrsni oblici lokalne samouprave u svetu se dele ili klasifikuju prema raznim merilima, pa se tako mogu uočiti u našoj literaturi neki karakteristični tipovi, odnosno podele i to, 1, jednostepenu, dvostepenu i višestepenu, prema broju ili stepenu lokalnih jedinica, 2, tipologija A. Đurđeva koja obuhvata političko-teritorijalnu samoupravu, opštinsku, sresku, okružnu, neposrednu samoupravu i predstavničku lokalnu samoupravu 3, tipologija i klasifikacija Z. Tomca koji razlikuje model lokalne samouprave u kome stanovnici neposredno učestvuju u rešavanju svojih interesa, model lokalne samouprave u kome lokalni organi predstavljaju protivtežu centralnoj državnoj vlasti i velikim funkcionalnim sistemima, model lokalne samouprave u kome su lokalni organi nosioci određenih decentralizovanih državnih funkcija, model organizovanja lokalnih zajednica u kojima su one osnova političkog sistema, a ne samo oblik organizovanja u rešavanju lokalnih pitanja.